У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Міністерство фінансів пропонує увести єдину ставку подоходного податку поміром у 12%. Распрацовщики закону обіцяють, що найбідніше населення не потерпить. Amnesty International у штогодовій справоздачі знову означила тиск білоруських уладів на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів. Опошні з обвинувачених по справі 14 Олександр Борозенко розлічує приїхати у Мінськ у липні на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального году отримати присуд. Супроць громадянина США Еммануіла Зельцера КДБ Білорусі завело кримінальну справу за контрабанду наркотиків. Гэта ды іншае після випуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Правооборонная организация Международная амнистия закликает урады всего света обновить свои обязания во всеогульной декларации права у человека. У снежни этого года будет означаться 60-я годовина, как краины-члены ААН подтримали декларацию, которая гарантует правы каждого человека. У сёлетней справоздачи Международной амнистии критикуются США, Россия и Китай. В разделе «Присвященном Беларуси» означается тиск уладов на громадянскую супольность, судовый переслед оппозиционных активистов, а так само протяг выконания смертных покаранню. Подрабязна пра сёлетнюю справаздачу далей у нашай праграме. Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі занепакоеныя адмовай Ірану рэагаваць на пытанні МАГАТЭ адносна сваёй ядзернай праграмы, што можа выклікаць падазрэнні ў спробе Тэгерану стварыць ядзерную бомбу. Прадстаўніца Белага дому Дана Перына сказала, што Іран не стаў напоўніцу і празрыста супрацоўнічаць з МАГАТЭ. Іранскі пасланец у МАГАТЭ заявіў, што ядзерная праграма яго краіны мае мірны характар. Новы спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані сказаў, што яго краіна можа перагледзець супрацоўніцтва з міжнародным агенцтвам атамнай энергіі і выказаў шкадаванне, што ў нядаўняй справаздачы МАГАТЭ ёсць, цытую, двухсэнсоўныя сцвярджэнні адносна ядзернай праграмы Ірану. МАГАТЭ заявіла пра тое, што Іран працягвае хаваць інфармацыю аб магчымых работах у галіне ўзбагачэння урану. Супраць грамадзяніна ЗШ Эммануіла Зельцера КДБ Беларусі завёў крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Грамадзяніна ЗШ раней вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эммануіл Зельцер цяжка хворы, паводле адваката яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. ЗШ неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера на гуманных падставах. ЗШ глыбока заклапочаны станам здароўя амерыканскага грамадзяніна, якога затрымалі ў Беларусі, гаворыцца ў заяве дзярждэпартаменту ЗШ. Британскі міністр абароны Дэс Браун у часе візиту ў Аўстралію сёння выказаў заклапочанасць ростам уплыву Талібану на поўдні Афганістану. Браун сказаў, што падзяляе непакой Аўстраліі, што некаторыя краіны НАТО не ўдзельнічаюць у ваенных аперацыях у гэтай зоне Афганістану. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку ў памеры 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку. Плюсы і мінусы магчымай рэформы абмяркоўваў з экспертамі Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае 5-узроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам Свабоды намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначаюць пераход к плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку, Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич сгадывая, что фракция «Громадянское деяние» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спогонять податки из минимального споживецкого бюджета. При выведении 12-процентной ставки теперь это треба уличить. По воле спадара Баданкевича, введение единой ставки да поможет ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми великая.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, и они где-то нелегально функционируют.
По воле спадара заики для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требует от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свабода кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Праз гадзіну вы пачуеце меркаванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А зараз апытанне на гомельскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-процэнтнага падаходнага падатку?
Ну, вообще, конечно, не очень хорошо отношусь, потому что, имея такой заработок, 12% будет значимым для меня.
Податок повинен быть прогрессивным. Коли человек отрымливает великий заработок, коли у него шмат грошей, нехай он более платит.
Если совокупный заработок 15 миллионов переходит, тогда берут 15%. До этого берут 9%. Ну, а 15, 9, 24 пополам – это 12 в среднем. Ну, не каждый человек зарабатывает совокупный доход до 15 миллионов. Это увеличение налога. Повлияет на семейный бюджет или на доход человека.
Я так понимаю, что новый налог вводится по просьбам трудящихся. Так вот, я как трудящаяся хочу спросить, почему я со своим заработком в 10-15 миллионов должна платить столько же, сколько платят люди, которые по 50 миллионов зарабатывают?
При теперешней системе чиновник платит 30% максимально податку. Коли уведут 12%, тогда он на 18% будет платить меньше податков. А продавщица платит 9%, а будет платить 12%.
Зарплата у всех разная, налог будет одинаковый у всех. Ну так это же неправильно.
У нас человек, который называет себя президентом, засёды кажет, что у нас социально ориентированное государство. И зрозумело по этих податках, что оно социально ориентовано на людей при уладе, которые имеют шмат грошей. Что бабуля будет платить 12%, что будет платить великий номенклатурщик, который отрывает по 7 миллионов.
Считаю, что это, конечно, неправильно, потому что все-таки кто больше зарабатывает, тот должен больше податок платить.
Отрицательно. Я бедный человек. Я безработный. Что с меня еще можно брать?
Единый налог для всех граждан – это неправильно, потому что не все же зарабатывают одинаково. Простые люди, которые работают на заводах, как бы, ну, не должны платить единый налог, к примеру, 12%.
Какие реформы опошним часом режим не робит, все только на шкоду людям.
Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-працэнтнага падаходнага падатку? Апытанне на гомельскіх вуліцах. Пазней у праграме вы пачуеце агляд званкоў на свабоды, у тым ліку і першыя водгукі на прапанову Міністэрства фінансаў.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода. Международная организация Amnesty International выдала штогодовую справаздачу об становище с правами человека в свете за минулый год. У разделе доклада, присвященном Беларуси, отзначается тиск уладов на громадянскую супольность, юридичный переслед оппозиционных активистов, а так само протяг выконания смяротных покараний. Все лето 60-я годовина принятия краинами ООН усеогульной декларации права человека. Amnesty International закликая краины света в эту годовину вернуться до выконания тех обещаний, которые их попередники давали 60 годов тому. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Усеагульная декларация правоў человека была принятая ААН 10 снежня 48 года. Ее подписали все державы, которые тогда входили в ААН. Аднак за 60 гадоў, што прайшлі з таго часу, далёка не ўсе з іх прытрымліваліся высокіх прынцыпаў, запісаных у дэкларацыі. І сёлетняя справаздача Amnesty International, поўнае сведчанняў пра адвольныя арышты і катаванні людзей за іх перакананні, пра падаўленне свабоды слова, пра брутальныя дзеянні супраць мірных дэманстрацый. Генеральны сакратар амністыі Ірэн Хан гаворыць:
гэта 60-я гадавіна прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Самы час, каб урады прынеслі прабачэнне за парушэнне правоў чалавека на працягу 60 гадоў і вярнуліся да абяцанняў, якія яны давалі ў 1948 годзе.
Сёлетняя справаздача Amnesty International пацвярджае, што Беларусь застаецца несвабоднай краінай. Пералічваючы выпадкі парушэння права на свабоду выказвання ў Беларусі, Amnesty International асабліва засяроджвае ўвагу на двух сюжэтах. Зняволенні былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, які адбывае тэрмін за арганізацыю мірнай дэманстрацыі, і рэпрэсіі ўладаў супраць удзельнікаў сёлетніх дэманстрацый на дзень волі 25 сакавіка. У частцы справаздачы, якая тычыцца парушэнняў свабоды асацыяцый, гаворыць аб шматлікіх выпадках крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту, якія прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У частцы, якая тычыцца свабоды сумлення, адзначаецца, што адпаведны закон, прыняты ў Беларусі ў 2002 годзе, дае магчымасць весці паўнацэнную дзейнасць толькі зарэгістраваным канфесіям. Пры гэтым многія пратэстанцкія цэрквы сутыкаюцца са шматлікімі перашкодамі. Міжнародная амністыя прыводзіць выпадак пратэстанцкага пастара Яраслава Лукашыка. Ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў незаконнай рэлігійнай дзейнасці, а потым дэпартаваны з краіны, хаця жонка і трое дзяцей пастара грамадзяне Беларусі. Змаганне супраць смяротнага пакарання было адным з галоўных накірункаў дзейнасці Amnesty International ад пачатку яе стварэння. Юрыдычная практыка Беларусі з'яўляецца выклікам гэтым памкненням арганізацыі. Беларусь – адзіная краіна не толькі ў Еўропе, але і ў рэгіёне, якая працягвае выконваць смяротнае пакаранне. Нават Узбекістан абвесціў мараторый на іх выкананне з пачатку бягучага году. У Беларусі ж, паводле Amnesty International, у лютым сёлета былі выкананыя 3 смяротныя прысуды.
Беларускія праваабаронцы, каментуючы раздзел справаздачы Amnesty International, прысвечаны Беларусі, выказваюць упэўненасць, што беларускія ўлады так альбо іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці. З праваабаронцамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак зазначае, што ягоная арганізацыя цесна супрацоўнічае з Amnesty International, абменьваецца інфармацыяй.
Безумоўна, міжнародная амністія не транслюе нашу думку. Гэта самастойная арганізацыя з вялікімі традыцыямі і сваімі падыходамі. Але тое, што яны робяць, робяцца ў кантакце з нацыянальнымі арганізацыямі, у тым ліку з беларускім Хельсінскім камітэтам.
Паводле спадара Гулака, цяпер адна з найважнейшых мэтаў міжнароднай амністыі ў Беларусі – дамагчыся скасавання смяротнага пакарання.
У нас няма іншага шляху, як адмяняць смяротнае пакаранне, таму што гэта дзікунства ў сённяшняй цывілізаваным краіне, ў цывілізаваным жыцці, скажам. Яно не патрабуе нейкіх сур'ёзных зменаў у сістэме, яно не ўплывае наўпрост на палітыку беларускага кіраўніцтва.
Олег Гулак не выключае, што скасаваннем смяротнага пакарання ці паляпшэннем сітуацыі ў турмах беларускія ўлады будуць неяк таргавацца з Захадам. Беларускія ўлады так ці іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці, перакананы Олег Гулак. Значная частка справаздачы, прысвечанай захаванню Беларусі свабоды сходаў і аб'яднанняў, падае прыклады крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту паводле артыкула «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», пры тым, што зарэгістраваць гэтую арганізацыю ўлады адмаўляюцца. Актывіст маладога фронту Дмітрий Хведарук летась быў асуджаны па гэтым артыкуле. Справаздачу міжнароднай амністыі па Беларусі Дмітрий Хведарук называе фактам міжнароднай салідарнасці.
Святлана Уварский, чинник, сапраўды про нас не забыли, еще добавить, медиа в Европе, там, в Америке. Сапраўды мы не покинуты сами на себе. Ну и что за этой ситуацией сочат, и некого мощного гвалта супрать нас не допустят, на вот те же, ну, европейцы.
Ацэньваючы раздзел справаздачы міжнароднай амністыі, прысвечаны абмежаваннем рэлігійных свабодаў у Беларусі, актывіст ініцыятывы «За вольнае веравызнанне» Якаў Басін нагадаў, што нядаўна, цягам некалькіх месяцаў, актывісты ініцыятывы сабралі 50 тысяч подпісаў за змены ў дыскрымінацыйны закон аб свабодзе сумлення.
Конституционный суд не принял к рассмотрению. Президент отказался тоже рассмотреть этот вопрос. Комитет по национальностям и религиям вообще считает, что закон нормальный и не о чем даже говорить.
Яков Басин, активист инициативы «За вольное веровызнание». Чытаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Сёння сябры дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў Варшаве, Сергей Калякін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Віктар Карніенка і Анатоль Ляўковіч пачалі дзень з наведання тэлеканалу «Белсат». Яны пазнаёміліся з арганізацыяй працы каналу, сустрэліся з дырэктаркай Агнешкай Рамашэўскай. Сябры дэлегацыі абверглі інфармацыю аб тым, што аб'яднаная апазіцыя нібыта хоча кантраляваць «Белсат» альбо ўплываць на кадравыя ці праграмныя пытанні пра стварэнне адмысловай назіральнай рады. Гаворыць прадстаўнік руху за свабоду Віктар Карніенка.
Прапануецца стварыць нейкі кантралюючы орган, а такі орган, які дапаможа больш эфектыўна распрацоўваць праграмы для Беларусі і так далей. Ну, тое, што туды ўваходзіць маральныя аўтарытэты нашай краіны, ўжо сведчыць пра тое, што гэта не пагоршыць працу тэлевізіі «Белсата».
Мяркуе Віктар Карніенка. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, адна з мэтаў візіту ў Варшаву – абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі напярэдадні выбараў.
Не так часто мы ездзім у Варшаву, каб не выкарыстаць можлівасць для таго, каб абгаварыць як мага больш шырокую парадак дня. Таму, безумоўна, выбарчая кампанія – гэта адна з тэм, якая прысутнічае на нашых сустрэчах і Міністэрства замежных справ, я думаю, і ўсімі. Безумоўна так. Таму што гэта вельмі важна і не толькі не столькі там для апанентаў рэжыма, колькі для грамадзян Беларусі і міжнароднай супольнасці.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябры дэлегацыі сустрэнуцца са спікерам Сенату Польшчы Богданам Барусевічам, прадстаўнікамі парламенцкіх фракцый польскага сейму. А 30 траўня з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі сустрэнецца міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы жодзінскай калоніі. Пра гэта пасля абвесткі.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сергей Парсюкевіч патрапіў у санчастку жодзінскай калоніі. У палаце з палітвязнем апынуліся псіхічна хворыя людзі, расказвае Алег Груздзіловіч.
З 21 траўня Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы жодзінскай калоніі. Пра гэта жонка прытвязня Наталя даведалася з мужава ліста. Паводле яе Сергій неўзабаве пашкадаваў, што патрапіў у санчастку, бо ніякай рэальнай дапамогі там не атрымлівае. Наталя цытуе ліст.
Вот он пішет, што, в общем, никакого лечения, только наблюдают. Так, вводили к врачу, послушала меня, поговорили, взяли кровь из пальца на анализ. Делать мне тут однозначно нечего. Врач обещала, если анализы будут в норме, то завтра выпишет, дай бог.
Сергій Працюкевич хворий на астму. Так само йому прописана операція по видаленні паліпаў. Аднак гэтая операція магчыма толькі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. У санчастцы жодзінскай калоніі Сергія Працюкевича паклалі ў палату номер 114. Вязень параўноўвае яе з палатай номер 6 з аднайменнага апавядання Чэхава. Аналогія дарэчная, бо ў адной палаце з Сергеем апынуліся псіхічна хворыя людзі, кажа Анцаля Прасюкевіч і далей цытуе ліст мужа.
Также можна панаблюдаць за местнымі сідзельцамі.
Можна паназіраць за іншымі хворымі. Адзін піша цікавыя вершы, паведамляе цікавую інфармацыю, а як пачне сам сабой размаўляць, толькі слухай. Другі вельмі перажывае, калі нехта пачынае есці, вельмі хоча есці. Сядзіць тут 9 месяц, чакае, калі забяруць у псіхдыспансер. Дакументаў яго ніякіх, яно яму не патрэбна, ён чытаць не ўмее. Трэці ўсё мые, сцены, падлогу, стол, усё, што трапляе пад рукі. Чацвёрты хоча напісаць яўку з павіннай, але не можа прыдумаць пра што. Два астатнія дастаткова ціхія, але гэта пакуль не пачнуць сварыцца, тады хавайся ў бульбу. Ось такая ў яго кампанія. Такім чынам, я мяркую, можа яго адмыслова туды змясцілі. Маўляў, ты хацеў санчастку, ты хворы, дык на табе, калі ласка, сядзі.
Раз ты дабіваешся, значит, вот тебе, пожалуйста, сиди.
Нядаўна ў няволі Сергій Прасюкевіч сустрэў свой дзень нараджэння. Вязню споўніўся 41 год. У лістах з жодзінскай калоніі ён перадаў вялікі дзякуй усім, хто даслаў яму віншаванні і такім чынам падтрымаў у цяжкі перыяд жыцця. Ён напісаў, што гэтыя лісты былі як глыткі волі і надзеі, кажа Наталя Прасюкевіч. Сергій Прасюкевіч асуджаны маскоўскім судом Менску на 2,5 года калоніі за збіццё міліцыянта. Нібыта ён збіў ахоўнікаў у менскай турме на Крэсціна, куды яго змясцілі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Сергій Прасюкевіч не прызнаў і абскардзіў прысуд. 30 траўня ў менскім гарадскім судзе скарга прадпрымальніка будзе разгледжаная.
Жонка Сергея Парсюкевича Наталля упершыню паедзе на спатканне з мужам у жодзінскую калонію 29 траўня. Александр Баразенко, адзіны з 14 абвінавачаных у крымінальнай справе, распачаты ўладамі паводле падзеяў 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў, які пакуль не быў асуджаны. 12 моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў пакараныя штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Андрэй Кіма абвінавацілі яшчэ ў пагрозе міліцыянту падчас акцыі 21 студзеня і пасадзілі на 1,5 года. Расказвае Любоў Лунёва.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе ў Рослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключаны з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды тут. Гэта не мой выбар, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Прысуд моладзевым актывістам у справе 14 каментуюць і нашы слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў адразу пасля абвесткі.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. Улада живе для себе и горне все под себе. Ей потребен послухмяный люд, марионетки, якія б только горбасились на своей праце, да молчали, як рыба. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Прысуд моладзевым актывістам у справе 14. Эканамічнае становішча краіны. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі і эканамісты Алексей Янукевіч і Яраслаў Раманчук. Перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Субач, Вінаградаў, Дашук, наша кастусі Каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду. СМС такого зместу мы атрымалі ад Александра Зушачаў. Гэта рэакцыя слухача на прысуд паводле крымінальнай справы, якую празвалі справаю 14. Юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Мне сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Пачуў пра прысуд маладым людзям і хачу выказаць сваё меркаванне. Вось начапі на плячо муляж автомата, прайдзі па Мінску. Ніхто не падойдзёт, не спросіць, адкуда этот автомат, можа так і надо. А вазьмі флаг наш нацыянальны, прайдзі па Мінску. Сразу падумаць, што ты ў сама Бен Ладан і несёш атамнае оружие. Вось такое ў нас законадаўство. Ну што далей параўняць? Надо ўнасіць палату прадстаўнікоў прапанову, што людзі не ходзяць на выбары, давалі пажыццёвае зняволенне. Ніхто не прыйдзець, усіх не пасадзіць, а калі ўсе прыйдуць, можа і што зменіцца ў гэтай краіне.
Па-першае, я хацеў бы падзякаваць маці Андрэя Кіма і самую маці за то, што яны з'яўляюцца дастойнымі, прыгожымі людзьмі. Я таксама хачу падзякаваць тых маладафронцаў, якія змагаюцца, ідуць за краты, але не кідаюць свае справы па адраджэнні сваёй бацькаўшчыны.
Медведю уже 20 дзён як президент. Говорить об свободі. Чому він тоді не освобоняє 19 політичних, яких посадили при Путіні? Так само, як і Штати, наложив би табу на Лукашенку за білоруських спецвазнів. Видати їх троїх обувку на одну ногу.
Шановная свабода, растлумачце, калі ласка, чым адрозніваецца сусветны банк ад міжнароднага валютнага фонду, якія функцыі яны выконваюць, пытаецца слухач свабоды ў смс-лісце. Яму адказвае палітык і эканаміст міжнароднік Алексей Янукевіч.
Міжнародны валютны фонд быў перадусім створаны дзеля развіцця міжнароднага гандлю і падтрымкі стабілізацыі сусветнай валютнай сістэмы. Хоць ён таксама займаецца крэдытаваннем краін, якія развіваюцца, а сусветны банк быў створаны значна пазней. Менавіта з мэтай барацьбы з галечай і беднасцю, каб падтрымліваць тыя краіны, якія развіваюцца.
На эканамічную тэматыку і наступнае выказванне.
Розніца паміж увозам тавараў і вывазам 200 мільёнаў не ў нашую карысць. Так што, ці то ў Лукашэнкі свой друкарскі станок даляры друкуюць гэты 200 мільёнаў? Гэтую розніцу як пакрываюцца? Цікава было б даведацца ад вашых сталых эканамістаў.
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Яраслаў Раманчук.
Торговы баланс, ён за 4 месяцы адмоўны недзе на 250-300 мільёнаў даляраў, але гэта не значыць, што мы там друкуем даляры. Справа ў тым, што гэта тое, што можна пакрываць за кошт інвестыцыяў, за кошт крэдытаў, што і паспіхова робіць нашы банкі, нашы прадпрыемствы. Гэта пагражае толькі тым, што вельмі хутка растуць нашы даўгі, і калі нічога не рабіць са структурай гаспадаркі, то праз 2-3 гады альбо трэба будзе паніжаць курс нашага беларускага рубля, альбо трэба будзе значна больш аддаваць грошаў на аплату даўгоў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Менску 18:30 у ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У сёлетняй справаздачы Міжнароднай амністыі крытыкуюцца ЗША, Расія, Кітай. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, судовы пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг выканання смяротных пакаранняў. Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі занепакоены адмовай Ірану рэагаваць на пытанні МАГАТЭ адносна сваёй ядзернай праграмы, што можа выклікаць падазрэнні ў спробе Тэгерану стварыць ядзерную бомбу. Іранскі пасланец у МАГАТЭ заявіў, што ядзерная праграма яго краіны мае выключна мірны характар. Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера КДБ Беларусі завёў крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Брытанскі міністр абароны Дэс Браун у часе візіту ў Аўстралію сёння выказаў заклапочанасць ростам уплыву Талібану на поўдні Афганістану. У зоне грузіна-абхазскага канфлікту паранены расійскі вайсковец. Андрэй Кастэнка быў паранены ножом невядомымі, пасля чаго яго даставілі ў шпіталь. Праваахоўныя органы Грузіі праводзяць расследаванне. Учора Міхаіл Саакашвілі паведаміў, што на наступным тыдні плануецца сустрэча з Дмітрыем Мядзведзевым, каб абмеркаваць сітуацыю вакол Абхазіі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заклікаў прэм'ера краіны Эхуда Ольмерта падаць у адстаўку ў звязку з абвінавачваннямі ў карупцыі. У Пекіне прайшла сустрэча на вышэйшым роўні кіраўніцтва. Старшыня КНР і кіраўнік камуністычнай партыі Кітаю Ху Цзінтао прыняў сёння старшыню тайваньскай кіраўнай партыі У Басюна. Сустрэчу ў Пекіне называюць гістарычным самітам. Упершыню пасля 1949 году, калі Тайвань аддзяліўся ад кантынентальнага Кітаю, сустракаюцца кіраўнікі дзвюх краінаў. У эфіры «Свабода» працягваем навіны паведамленні, звязаныя з Беларусю. Апошні з абвінавачаных у справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкія вакацыі, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санітарнай частцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і мае патрэбу ў аперацыі. 29 траўня яго жонка Наталля упершыню паедзе на спад канне з мужам. Верховны суд ліквідаваў гарадзенскую абласную грамадскую арганізацыю БНФ «Адраджэнне». Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам 12%. Распрацоўнікі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міністэрства працы прапануе ўстанавіць у Беларусі свята «Дзень бацькі». З такой ініцыятывай на прэс-канферэнцыі 28 траўня ў Менску выступіла намеснік начальніка галоўнага ўправлення праблемаў занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і абароны Таццяна Шамітавец. Гэта былі навіны. У эфіры «Радіо Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольшава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на «Свабоду» на працягу ўжо амаль году. Месяц таму, пад ціскам грамадскага абурэння, улада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наконт праблемы льготаў Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Складваецца ўражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць угору на ўсё – на прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды – бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра ільготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы, ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Краснасельская з Калінкавічаў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашу перадачу, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову: усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіі патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярынец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво, воля, незалежнасць, высокія катэгорыі. І дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі. Яе не пасадзіш за краты. Ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя. Усім суддзя Бог. Ён не зважае на асобы. Божы прынцып – перамяніся сам», напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, ўласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Зівенца Валожынскага району. Слухач піша: «Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе налажвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў. А гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. Дай Бог, каб я памыліўся», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне з боку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з муз з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі відаць нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцэйскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро ў 95-м годзе. А ўсхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжымаў», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сцябуля з Менску. Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцялі-дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Нелояльных да ўлады настаўнікаў пераводзілі з Беларусі ў аддаленыя раёны імперыі, а на іх месцы прысылалі з Расіі добранадзейных.
За свою надійність вони отримували 50% додатку до заробку, інші льготи і повинні були содіяльничати узбудженню у народі усвідомлення, що він русский.
Про білоруське наставництво за російської імперії ми будемо гутерити з істориком Тетяною Процькою у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Міністерство фінансів пропонує ввести єдину ставку подоходного податку 12%. Розпрацьовщики закону обіцяють, що найбідніше населення не потерпить. Міжнародна організація Amnesty International у штогодовій справоздачі знову означила тиск білоруських уладів на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг винесення смертних присудів у Білорусі. Опошній з обвинувачених по справі 14 Олександр Борозенко розлішує приїхати у Мінську ліпені на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального году отримати присуд. Борозенко, студент Урославського університету, обвішений у Білорусі у кримінальний вишук. Генпрокуратура винесла попередження фірмі, яка будує завод ядохімікатів у Пуховіцькім районі. Громадськість буде мати доступ до документів об екологічній шкідності підприємства. Американські джазмени відкриють у Мінську 30 травня перший у Білорусі джаз-клуб.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палідзняволіне, поэты і палітыкі будуць читаць у ефіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.
А зараз подорожжа свободы. Сьогоднішні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Ольшава Лідскага району.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за все свае бестагоні самае вясёлае падарожжы па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка, што за 12 кіляметраў ад Ліды. Пасярод тры крыжы ля старой сахаты і сасны. У 1863-м тут адбылася лютая сеча паміж касінерамі атрада Нарбута ды расійскім царскім войскам. Загінула 30 паўстанцаў, распавядае Владзімір Круцікаў.
Гэта іх пахаваў пан па паданнях, відаць, ім спачуваў. Потом гэтага пана выслалі ў Сібір. Тут было зроблена тры брацкія магілы, таму і тры крыжы. Стары крыж 29-го года захаваўся, а гэтыя два ўжо мы аднавілі. Быў камень, дзе былі ўсе, хто тут загінуў з прозвішчамі, выгравіраваў. Але куды зараз гэты камень, пад які фундамент? Фундамент його скористали, ми так і не знайшли. Кожен год ми сюди привозимо ксяндза в кінці липня і проводиться імша.
З трьох боків паабапал три амаль однайменні вісочки – Малое, Велике і просто Ольжево. Заїжджаємо у Малое. Праз узняты на пясчанай дарозе пыл падыходзіць няголены бамжаватага выгляду чалавек.
Проще зрабілі, хоць дарога то была, то ж пойдзе, то не прайсці, не праехаць. Здесь не ходзіць автобус. Зімой пешком.
Гэта адзіна тут працуючы і самы малады 47-гадовы Рычард Лукоць. Ён палявод у аграгарадку Малой Мажэйкава, да якога фармальна адносіцца і вёска. Але і Рычард памятае часы, калі мала ольжаўцаў.
Называлі кітайскіх насілення.
Многа нараджалі?
Па часу, па трое, па чацвёра.
У 90-х у Малым Ольжаве было каля сотні жыхароў. 5 год таму 40. Зараз і гэта лічба скарацілася ўдвая. А кажа старэйшына, 73-гадовы Васілій Ільін. А сам расеец, ён даўно гаворыць на мясцовай трасянцы.
Адмірае тебе вёска.
А одна карова хоць засталася?
50 кароў з лішнім. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. Меня остались скоро только.
А молоко дзе бярэце?
Машыне купляем.
Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего жалобы. Женщины без ног осталось. остались. Еле ходят с палками. А мужчин никого не осталось.
Я наведываю 82-годового господара Красочку. У 1943-м его погнали у Немеччину, где у 45-м вызвали американцы. Эдуард Иосифович сустрел меня в ложку.
Смотрел телевизор, пришел у кухни спать, валился головой. Скоро будет 3 месяца, я кляжу на костылях только.
Мне были давшие льготы на проезд, на свет, на газ, на брикет. А теперь все изняли.
А продукты, то на одежду, и все, то уходит.
Раз такая власть.
А вот что-нибудь доброе вы от Улады уже темелите, нет?
Нет, доброго ничего. Работали на совхозе день и ночь, и снопы возили.
Я не знаю, что будет дальше.
Старейшина Ильин знакомит с соседкой Яниной Пацевич, а разом расповедает, как агрогородок порушил опошние надеи на отраджение вёски.
Тут много домов покупляли. Больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов.
Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. 2 коровника было, ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины, и Янина, и моя, и соседка получают 140.
И работ таких не было. На полеводстве дадут дялку раков. И вся работа.
И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты.
Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело.
Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхасах не отремлюет.
А 130 тысяч не хочет.
И Лукашенко верили, выбирали ж.
А кто его знает, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить, но теперь похворели, так что робить. Треба у Тарнова до врача ездить, все, и думаю, как заехать. Больница ж у нас у Тарнова, мужик ляжет, как некая здорова была, то села б на велосипед ездила. Сказали, поезд ест у вас, у Лидо, у Тарнова, как хочешь, так добирайся.
Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў.
Я сказаўся ад сотака сетка, і многія. Вчера сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце зямлю, садзіце.
Все равно ж трэба за яе аплачваць. За сотки, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя жукі як сядзелі, то сядзяць.
Так што ўжо і бульбяшы, не бульбяшы?
Не, ўсё пазбывалі.
С моими спадарожниками тут же обмерковываем ситуацию в Малым Отжеве.
А это мы уже все проходили. Были снос хуторов, малоперспективные вёски, теперь идет укрупнение колгасов. Будет не 1700, а 1700. Пару год загинуть, будуются агрогородки.
У какие помирающие вёски не выходите?
Ни у яким раз. Отрезанный ломоть, он еще будет горше отразаться. Как центр вытягивая, на этих вёсках ничего не остается. Занепад.
Закрываем клубы, калтостоянки, ФАПы, вся инфраструктура. А як гэтым людзям жыць? Я дома там не застаецца моладзі. Вот і становяцца адны астарбайтерамі, якія працуюць на стройках Расіі, Літвы, Польшы. Ну а другія ў горад збігаюць. Іх прымусіла сама ўлада з'ехаць і збегчы.
На хвалях свабоды падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольжава Лідскага раёну.
Да просто Ольжава, даезжаем грунтовкой, что идет проз хвоевый лес. Отчиняем в окна авто, каб упустить чистое прозрыстое поветра. А кажется, что тут шмат грибов ягод. А бачим деючую ферму, на 70, как оказывается, телят. Неужо вымирает это благословленное место? Выбираем наибольш заможную из выгляду хату. Сустракают господары, 70-годовая Мария Афанасьевна, до 75-годовый Иван Игнатьевич Ганевичи. Оповедомляют, что засталося... Всего 18 жихаров.
Мы не гультаи, не пьяницы. Коровка ест, свинья, четверо, курей, 30.
Крутые. Крутые, крутые, правда, это крутые. Вы самые заможки уживаете.
Теперь можно сказать, да. Тут 2 хлопцы робят в колхозе, настройцы. Тоже коровка ест, по-соседску за всем. Пьяницы, и пропажно.
не вытрымлівае Міхась Бурачэўскі.
Відыш, Віталь, самого, што вёска співаецца. Ехалі, хацелі спытаць дарогу, назад ўжо ён ляжыць п'яны у кувеце з ровараў. Такой дзішовых напояў спіртовых ніколі не было. У заходняй Беларусі бутэлька гарэлкі пры паляках стоіла 2 злотых. Трэба было працаваць 2 дні. Народ спаіваецца, бутэльку этой белай вежы мне неяк далі панюхаць. Прыбіральні, смурод ідзе, там дабаўляюць спірт абыякі. Гэта жыццё ператвараецца ў смурод.
Спадарыня Марыя падхоплівае размову. 4 гады з надворку гаспадарыня могуць вывезці на палеткі гной.
Рабіла, перабіла б нешта. Садкаў не садзяць, а мы хочам. А ў нас пакультівіраваны. Толькі вагной вайму пад хлявом сваім. Патрэба ж трактара. Вывезці яго на садкі. Ташкі гэтыя капяны паздыхаю. Нас прытулілі, а мы іх ні аднаго не знаем. Капот садкі нам пасадзіць і зну памалім. Соваліся.
Я патлумачу. Ольжыва перадалі на баланс ліскай птушкафабрыцы. На стратным прадпрыемстве не ведаюць, што з вёскай рабіць. Дадаецца, вядома, і па малому Ольжыву праблема.
Транспарт на Ольжыву не ходзіць.
Ні, дзе там той автобус? Ва сын прыедзе, то свіня мукі прывязе.
Хутка яна дабіраецца?
Дабіраецца.
Што Ольжыва чакае?
Нішчэ не чакае.
І зноў гутарым з Владзімірам Круцікам ды Міхасём Бурачэўскім.
В Ольжаве люди хочут брать сотки, але это інший вариант господарения, долучения господарки, про кураторство предприемства. Что в вынику?
На во что ему то и вязку, силы им навесили. У них головная мета дать птушку вырастить и продать яйки. Это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики улады. А отримливается спортлото, якому пошанцует, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики, там прымушаюць іх садзіць.
Я спытываю суразмоўцаў, якім ім бачыцца выйсці.
Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут, они подпрацуют, неде пятерку заробить. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен бы куплять у этих бабулек землю, сдать в аренду, жить на отсотки.
Да, спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой окрам. Фермеры, даю заявку, мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вести и вымрутся. Политика навелась уже давным-давно. Ну, фермер, это просто как бабки, дяды дожили до смерти у нормальным человечьем стане. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости.
Коли верталися, перед нами проскочила лисица, неплохливая. Уселася ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжаючи про Змоховичи, где так само были 5 лет тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча.
А теперь дикие лоси по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито посено, когда лесу. Нема ружья, хватит. Можно потихоньку кидаемся. По-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, раздужаю.
Сколько дужих?
3 человека. Все мужики поумирали, бабы поставались.
Я узгадываю кранальную сустречу с теткой Оленой 5 годов тому. Мы убачили ее про расширенные окна. Зошку не уставала, букет хворобу. Ее горе сдавалось невымерным. Злый человек выкрал ее индыка, якого одинокая бабулька гадавала 2 года, який заменял ее семью. Казала, что уже не подымется. Спадар Владимир подтвердил.
А индык так и не вернулся.
А кто ее вернет? Она уже обнахворила и померла. Пошла отдыхать на вечный сон. Может, и лето там.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц.
хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруською свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.